Tātad labrīt, kā sākam kārtējo transportu un mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā ir trīs jautājumi, tātad papildu jautājumu nav. Pirmais jautājums par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžetā aizdevumu apstiprināšanas attīstības pārvaldes vadītāja Gundara.
Man tas ir otrs.
Tas ir trešais. Pirmais ir tā kā pa telefonu.
Šeit ir tā raksta. Varbūt tas atšķiras no tā.
Es ļoti atvainojos tādus. Jūs vārā.
Jums tā kā kārtība izbrukāt, šis jautājums ir pirmais. Doklodžik sistēma, šis jautājums ir otrais. Nu, trešais, bet nu, tas otrais.
Tātad sāksim ar šo.
Tā? Jā, es tūlīt nomainīšu tajā.
Tā Gundara lūdzu.
Tad ar piesaukas
jau es Jā, tad par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevumu.
Jā, labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmums par projektu iesniegšanu satiksmes ministrijai un tas paredz īstenot ielu pārbūves projektu. Piesaistot valsts aizdevumu. Valsts aizdevums tiek piesaistīts pamatojoties uz likumu par valsts budžetu un ministru kabineta noteikumiem, kur ir noteikti kritēriji, pēc kuriem tiek izvērtēti šie ielu pārbūves projekti. Un izvērtējot mūsu esošos gan darbus, gan projektus, gan projektu stadijas, mūsu priekšlikums ir virzīt šo projektu, ņemot vērā to, ka iela ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, esošā lokālā lietas ūdens kanalizācijas sistēma nedarbojas, uz brauktuves patstāvīgi uzkrājas ūdens, kā arī šī iela tiek izmantota, lai nokļūtu uz Dzintaru dzelzceļa pārvadu un tālāk braukt uz Rīgu no Dzintariem. Tātad projekts tiks iesniegts attiecības ministrijā. Satiksmes ministrija sniegs atzinumu par to, vai ir akceptējums vai nav. Un tad tālāk mēs vērsīsimies Finanšu ministrijā aizdevuma saņemšanai. Aizdevuma apmērs ir 85% apmērā. Kopējās projekta izmaksas ir 1,557,236,25 €.
Paldies, būtu Larisa Loskuto jautājumu.
Es gribēju pajautāt, kāpēc tik liela summa, ja pēr normālu summu?
Šie ir būtu iepirkuma rezultāti, un iepirkums paredzēja gan ielas segmenta novirkumu, gan lietas ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi.
Pilnīga nomaiņa. Kāpēc mēs tieši uz šo ielu izvēlējamies?
Ņemot vērā ielu tehniskā stāvokli, mums bija izstrādāts projekts. Projektiem faktiski arī jābūt ir augstā gatavībā, lai iesniegtu projektu. Mēs nevaram iesniegt tikai projektu ideju ar domu, ka mēs vēlamies pārbūvēt kādu konkrētu ielu. Ielai ir jābūt izstrādātam būvprojektam, ir jābūt realizētam iepirkumam un nofiksētām faktiskajām izmaksām.
Skaidrs, paldies.
Jā, Kronbūvkūts jau.
Nu jā, es kaut ko līdzīgi gribēju jautāt. Bet, nu, cik es tā skatos un es saprotu, tad nu, tādas problemātiskas ielas mums ir ļoti daudz.
Mums ir ļoti daudz arī papildināšu savu iepriekšēju atbildi. Es jau ziņojumā minēju, ka ministru kabineta noteikti nosaka konkrētus kritērijus, kuri projekti vispār var tikt iesniegt. Un esam tiem vieni no kritērijiem ir... ka pa to ielu kursē sabiedriskais transports, piemēram, šī jau, pa šo ielu sabiedriskais transports gan nekursē, bet es vēl viens no kritērijiem ir jābūt, ka jābūt savienojumam ar kādu, teiksim, nu, nevis militāru objektu, bet strateģiski nozīmīgu objektu, un uz šīs ielas ir izsniegt tehniskie noteikumi katastrofu pārvaldības centri, faktiski no tiem mums arī šis ir vienīgais augstas gatavības projekts šobrīd, šajā brīdī. Un arī pagaidām citām ielām, kurām ir izstrādāti projekti, nav realizēti būdarbi iepirkumi. Tas ir viens. Un otrs, citas ielas potenciāli iespējams nekvalificētos dēļ šiem kritērijiem, kas notiek ministru noteikumus.
Tas ir nekvalificētos aizdevumi,
jā? Jā, jā, jā. Nu,
šeit mēs nerunājam kaut kādu līdzfinansēm, mēs runājam par aizdevumi.
Jā, jā, protams.
Bet, nu, šobrīd turbūt netik, nu, tas jautājums, bet netik daudz par... nu labi, jūs paldies, jūs tad daudz izskaidrojāt, nu, mēs kaut kā esam virzījušies, ka tieši šī iela ir nonākusi līdz augstai gatavībai, jā. Bet nu, tas ir vairāk, nu, labi, droši vien, kā nākošās sēdēs vēlreiz izskatīšu cauri visas ielas un visas lietas, jā, jo, nu...
Jā, nu, redziet, mums ir apstiprināta ceļu fondu izlietošanas programma, un, nu... Tad, kad mēs projektējam ielas, mēs projektējam tādēļ, lai tās izbūvētu. Un ja projekta izstrāde ir uzsākta, tad arī mēs tālāk darām visu iespējamo, lai
nu jā, bet jūs...
pēc tam arī tos darbus pabeigtu, lai nebūtu tā, ka projekts tiek izstrādāts no klaptau, pēc pieciem gadiem projekts ir...
Jā, bet jūs sākāt izstrādāt, tāpēc, ka jūs uzskatījāt, ka no nu, visām pārējām ielām viņa ir viena no tām, kurai visvairāk vajag. Jā.
Es varētu
papildināt. Ceļu fondu programma tiek izstrādāta pamatoties uz trīs kritērijām. Saruma novērtojums, lietošanas intensitāte un apdzīvošanas blīvums. Ceļu fondu programma tiek apstiprināta 3 gadiem. Mēs apstiprinām komitejā.
Labi, paldies.
Es varbūt šo ielu varētu papildināt tas, ka tur pirmkārt tas pamatmērķis jā, tiešām bija novērtojums. Otrs bija svarīgākais lietas ūdens kalnizācija. Kas šobrīd ielā ir no padomu laikiem izveidotā sistēma, kad no ielas notiek uz privātiem īpašumiem, vecajos, lokālajos, uztvērēja grobos, nu, kuri, protams, jau nestrādā. Ja? Un šobrīd tas pamats, arī tas sadārdzinājums ir balstīts uz to, ka mums lietas kanalizācija sistēma būs izbūvēta ar papildus sūkuma staciju Edinburgas prospekta posmā, kas lietas ūdeni novadīs melioracijas sistēmas grāvjos. Tas ir viens, un pamatā arī tā iestādnes iela perspektīve arī varētu vērtēties kā lietas kanalizācijas sakārtošana arī Dzintra prospektā, kas arī zināma, kā teikt, nu, viņa nav sistēmā pievienota. Tur tas lielākais.
Nē, nē, nu labi, paldies par šiem papildus argumentiem. Es godīgi saku, nu, es tā kā nenaudās par to ielu, ja, bet no seguma viedokļa man ir tāds aizdomums, ka vēl ļoti daudz līdzīgas ir ieteiksim. Es pareizi atceros, man liekas, ka tur tas Pliekšā ielas gabals, kas sabiedriskais transports, tur kursē, tur ir vienās bedrēs un tā tālāk. Nu, labi, paldies, ka piedrīkst šodien.
Es savukārt nobraucu to ielu, tiešām bija priekšnīgi, es nobraucu divreiz, gan sausā laikā, gan arī lietas laikā, un tad lietas laikā ir ļoti...
Nē, nu, pa lietas jā, bet es tad droši vien tev aizsūtīšu to pāris ielas, ka tu varētu nobraukt.
Labi, paldies, vēl jautājumi?
Jautājumi
nav. Tāda lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts atbalstīs. Nākamais jautājums par aktualizētas Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ceļu fonda izlietojuma programmas 2024-2026 gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Lundega Ose.
Paldies, es jau minēju iepriekš, ka ceļu fonda izlietojuma programma tiek apstiprināta komitejā, un šo programmu apstiprināja janvāra transporta mājokļu jautājumu komitejā, un pēc programmas apstiprināšanas ir bijuši budžeta grozījumi saistošies noteikumus par pašvaldības budžetu, un faktiski tas, kas tiek šeit šobrīd precizēts programmā, ir tie tehniski grozījumi, lai programma atbilstu budžetam.
Jā, paldies, vai jautājumi lūdzu Laskatovs kundze?
Es gribu atpajautāt, tagad pavasaris jau silts laiks, un mēs vispār sākām remontēt ceļus, jo es kaut kā neredzu. Nu, varbūt es netur braucu un neredzu to tehniku. Mēs, varbūt Edgars var palīdzēt atbildēt. Mēs sākam jau remontēt kaut kā.
Ļoti aptīgi Dzintaru tilts remontēts, jā.
Nē, Dzintaru tilts nevajag, par Dzintaru tiltu nevajag.
Principā nekošie kārtēja saguma uzturēšanas darbi notiek avārijas bedrīšu remontu ietvaros pašlaik.
jo lielākās Latvijas rūpnīcas, asfalta rūpnīcas vēl vasaras asfaltu nav uzsākušas ražot, nu, kā teikt, lielos apmēros. Bet, principā,
bet mums taču sava rūpnīca, es
saku. Ne tikai, pat arī Jelgavā, Rīgā, viņi nu, līdz kaut kādam aprīļa vidum, mai, aprīļa beigām, tad tikai sāk mūsu pilnu jaudu iedarbināt.
Un tieši es gribēju pajautāt, kad mēs sāksim? Kad mēs sāksim remontēt?
Principā aprīļa vidus, aprīļa beigas, principā jāsākās būt aktīviem darbiem.
Bet šobrīd nekas nenotiek.
Šobrīd...
Nu, tās bedrītas, kas pēc ziemas vienmēr
ir. Šobrīd avārijas bedrītas tiek taisītas ar nepilno tehnoloģiju. Paralēli tiek braukāts apzināti apjomi, gan grantētām ielām, gan asfaltētām ielām. Tiek visi apjomi apzināti un, principā, aktīvākais darbu, kā teikt, sākums būs nu, aprīt beigas maisā.
Jā, paldies, viss skaidrs. Jā, šodien sola 24 jau grādi, es
tev pēc tam būs sakal lēsēts, kā tad stāsts.
Paldies. Vēl piebildīšu, ka nu, asfalta sagam remontdarbiem gan gaisa temperatūrai jābūt atbilstošai darba tehnoloģijai, gan pašam segumam nu, viņam jābūt vismaz 10 grādi siltam, lai varētu veikt nu, normāla līmeņa seguma atjaunošanas darbu.
Tā, tas esmu jūs. Jā, paldies. Vēl jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūgums balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi, lai man projekts atbalstītas. Nākamais jautājums Fedjuru varam aicināt tagad tātad, par publiskā infrastruktūras objektu zemes vienībā Salaspils iela 0015 jūnumā. Būniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Attiecības pārvaldes inženieru būvju nodaļas būvniecinieks Edgars Sarkans. Paldies.
Jā, labi. Labdien, komisijas vārds, komitejas. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu šādā sakarā, ka sabiedrības Salaspils viens īpašnieki izteikuši vēlmi, veikt iecēs projektu izstrādi Salaspils ielas seguma posma izbūvei. Paralēlis Salaspils viens zemes gabala attīstības projektu ietvaros. Tāpēc komiteju lūdzu atbalstīt attīstītāja projekta īstenotā iecerta par saviem līdzekļiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības piedarošā zemes vienībā Salaspils iela 0015, viens posmiņš no Salaspils ielas, atļaut organizēt seguma izbūvi un tālāk principā ar izrotošanu sekām. Pirmkārt, attīstītājs izstrādā projektu, pēc tam projekts tiek saskaļots, noslēgta vienošanās par zemes gabala nomu un attīstītājs bez atlīdzības atgriež izbūvēto ceļu posmu pašvaldību.
Tu minēji īpašnieki, šeit mums ir īpašnieks, jā,
viena? Nu, es tā sapratu, ka tā ir sabiedrība. Kam piedēgu?
Nu jā, skaidrs.
Īpašnieku sabiedrība.
Nu jā, skaidrs, labi.
Viņi izteica.
Jā. Nu jā, un tas posms tiek veidots nu, no jauna.
Jā, pirmkārt, projekts izstrādāts, jā, atbilstoši saskaņots pēc visiem, kas ir nepieciešams, un tālāk tā realizēt.
Jā, paldies, promulkums.
Jā, bet viens, kāds ir šobrīd segums ir?
Tur ir vienā posmā, un principā viņš grāns segums.
Tātad es saprotu,
nu šitas,
kā... Jā, tas ir no...
Šitas mazais...
Nē, tas ir no Upmalas ielas?
Šitas no Upmalas, jā. Te varētu būt zaļā zona, bet šitien jau ir grāns segums. Var, ja pietuviņi tuvāk, te var redzēt, tur tādi segums jau ir. Principā tas piebraucamais ceļš jau pie Salaspils 1A jau ir.
Bet pagaidiet, bet tagad šitie visi te šeit īsti ceļi nav, pa šeit
ir brauc? Pagaidām jā, pa to pusi brauc.
Un viņi grib taisīt šeit, jā?
Nu, tās ir īstās Savaspils ielas robežas, kuras atzīmētas kadastrā. Principā tas
bet, ir... Bet šeit principā šobrīd ir zaļā zona, koki, jā?
Nu, tur koki, tagad nepateikšu kādi, tad jāpietuvina to topogrāfiju, varbūt tur koki izmēri arī rādīsies. Tagad nemācēšu komentēt, cik tur...
Upoli, mazs
kāda tur aug, jā, bet jā, tur ir pagaidām zaļā zona. Bet, kā teikt, nu tā iecere, tādēļ viņam izveidot tieši par to Salaspils ielu.
Ar nebūtu, teiksim, labāk?
Tas, es sapratu
jūs... Ar satarsī to, kas jau...
Es sapratu jūs domu, tas, protams, ir ieceres izvērtēšanas iespēju robežās vērtējums jautājums. Protams.
Vai atbildēs?
Jā, atbildēs.
Jā, paldies vēl jautājums. Tā lūdums balsot, kurš par, paldies, kurš atturās.
Atturos.
Pret, nav
jau. Jā, un lūdums ierakstīt protokolā, ka tomēr, nu, tā kā šeit jau ir nu, jau eksistē ceļš, tad varbūt ir lūdums varbūt izskatīt iespēju ieguldīt tajā jau eksistējošā ceļā, nevis, teiksim, nu, tad veidot pilnīgi jaunu, ja, jo, nu, tur tie attālumi nekādi. Nekādas starpības nav.
Nu,
piekrītat,
jā? Jā, varētu piekrīst šādam visam.
Paldies.
Tas ir jāvērtē, jo projekta izstrādes skaitā.
Paldies, līdz ar to jautājumu izskatīt un komitēt slēdzot. Paldies, ka tādā.